Эйюб 10-нчы бап. Омрымден бездым, шкәйетімні ачық айтажам. Жанымның аджылығынен айтажам. Аллаға мені қаба атлама. Айтмаңа, не үчін меннен давалашасын, дейджем. Озың яратқан шейлеріңні хорлағаның, верет еткенің, ярамазларының ниетлерінен разы олғаның сен үчін яқшы мы? Сенде адам козы бар мы? Адам көрген кебі көресің мы? Күнлерің адамның күнлері кебі мы? Елларың да инсанның кебі мы? Не үчін менде қабаат қыдырасын? Неге гуналарымны тапмаға істейсін? Ярамаз адам олмағанымны білесін. Весенің қолыңдан мені кімсе құтармай жақ. Қолларың маңа бүчім беріп, мені бұтынле яратты. Шымды есе мені йоқ етесін. Унутма, сен мені чамурдан яптың, енді есе тос топраққа чевіреджексің мі? Мені сут кебі тоқтың, пенір кебі қаттырдың. Маңа ет ветері кейдірдің, мені кеміклернен ве жылынларнен пекіттің. Маңа омыр бердің, мені севдің, жаныма озың мұқайт олдың. Амма юрегіңде бір шейлер гізледің, ақылыңда ойлы ниет бар еді. Гуна япқанымны сен беклеп тұра едің. Хабатымны жазаламаға істедің. Яманлық япқан олсам, башыма беля. Инсафлы олсам біле, башымны көтер алмам. Масқаралыққа ведертлерге тойдым. Аяққа тұрсам, арслан кебі маңа атыласың. Ос ажайып куветіңні кене маңа көстересің. Маңа қаршы яңы шатларыңны чықарасың. Ве ғазабыңны арттырасың. Сыра-сыра беляларны башыма түшіресін. Нечін маңа доғмаға ел бердің. Мені іч кімсенің козы көрмеден өлгейдім. Іч бар олмаған олыр едім. Қарындан мезарға қойылыр едім. Омырым қысқа дегіл мі? Вазгеч, ташла мені. Аз олса да қуанмаға чаре бер маңа. Қайтмаға елі олмаған ерге кетмезден әвел, қаранлық ве өлім көлгесі еріне, зүлмет мемлекетіне, зифс қаранлыққа, өлім көлгесіне, тек қалабалық олған ерге, ярық зүлмет кебі олған ерге кетмезден әвел, оз алыма қалдыр мені.